I första kapitel så uppsummerar vi nästan orden här med en lite mer pastoral appell, pastoral uppfordring eller utfordring med fokus på uppmuntring i tjänsten till en motlös Timoteus. Nästa kapitel, kapitel 2, så är det mer en praktisk appell med fokus på exempel för tjänsten. Man har en del bilder, illustrationer för tjänsten som är med att illustrera vad det innebär att stå i en slik tjänste. Liten översikt här. Det är kanske vanligt, och det är kanske lite fler än som är vanligt att ha med när det gäller det här avsnittet. Det är någon bilder som kanske står mer explicit, men jag har tagit med någon fler och låtit mig inspirera av en bibelkommentar som i hela kapitlet brukte 7 olika typer bilder som illustrerar olika sidor med en kristen tjänste. Kanske särskilt då en pastortjänste, men också ting som kan gälla i absolut högsta grad för oss alla. Så man kan säkert diskutera lite någon av dessa bilder, men se på det mer som kanske knaggar för att vara med och huska eller vara med och lära lite om någon olika sidor som Paulus uppförde i ett av dessa pastoralbreven. Vad innebär det och stå i en tjänste, särskilt en pastortjänste. Jag kan bara läsa upp det som står. För det första, det var en förvalter, vers 1 och 2, som delar vidare Guds ord till andra. För det andra, en soldat som står i kampen. Vers 3-4 och sen perspektiv i 8-13 och som kan dras med här. För det tredje, en idrottsman, vers 5, som är disciplinerad och står löpe ut. För det fjärde, en bonde som jobbar tålmodig. För det femte, en arbetare som jobbar hårt för att bygga eller bygga upp, vers 14-18. Och så har du ett kar som ett viktigt redskap eller verktyg i Guds menighet eller Guds rike, vers 19-22. Och så har du en tjänare som tåler lidelse, vers 23-26. Så här är det lite olika vi ska inom, lite olika perspektiv med det som har att göra med en kristen tjänste, kanske särskilt en pastortjänste, men också något som gäller för oss alla. Sant, har lite, vi kan oss nämna sånt det som har att göra med att på ena sidan så har vi alla en prästetjänste i gammeltestamentlig förstånd som delar det allmänna prästerskap, att vi alla kan vara med och förkynna, be, vi är inte avhängiga av mellomperson, mellomman till att stå i dessa roller. Det är något vi alla ska få lov att göra. Alla kan få vara om och komma framför Gud, be om tillgivelse. Men att det är någon som särskilt i Nya testamentet kommer in i en äldste eller presbyterrolle. Men det är perspektiver som kanske kan gälla både allesammen i det allmänna prästenskap, men också på en särskild måte de som ska vara med och leda. Men låt oss komma igång och så ser vi lite på dessa olika. En förvalter, jag ska läsa vers 1 och 2. Var då stärk mitt barn vid nåden i Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittners närvar ska du ge vidare till pålitliga människor som är i stand till att undervisa andra. Var med och ge vidare till andra de man själv har blivit betrodd, som vi hört om parateke. Vara med och dela det vidare. Och tänk här igen, kan vi ta med på ena sidan här med att bringa vidare. Så på ena sidan så det står att apostlarna var med till kvart och insatte äldste åndelig ledare i församlingen som skulle förvalta apostlenes lære videre, det som de hadde vært med å lære. Som etter hvert da skulle sette inn nye eldste, nye ledere som skulle ha et åndelig ansvar. Vi hører også sant, i denne talen, nevner det her også med apostlenes gjerning 20, sant, også en tale til de eldste i Efesos, som også på et vis en slags, som markerer også en slags overgang fra på en måte, apostolisk til ikke-apostolisk tid. En tid hvor ikke lenger de som 12 og Paulus har en særlig rolle, som vi hører i starten av apostlenes gjerning, hvor de på et vis er med å bestemme, er med å ta avgjørelser. Etter hvert så går de over til å gi en myndighet over til mer lokale åndelig lederskap, som blir det som skjer i forlengelsen. Men samtidig også, så tenker jeg det også har å gjøre med, har en aktualitet også i møte med mer det hverdagslige, det å være med å dele trua videre, sant? Vi skal innom noe mer av det i morgen tidlig, sant? I slutten av kapittel 3 så hører vi om Timoteus som har helt fra et lite barn lært, kjent de hellige skriften, står det i 3.15 og utover, sant? Som kan gi visdom til frelse. Helt fra han var liten har vært med å få opplæring av sin mor, mormor. Vært mye opptatt av det selv, det her med rolle som både ektemann, men også som far, og det å forkynne, at for min del er det viktigste forkynneroppdraget jeg har, det å forkynne til mine egne barn. Det er så sterkt til stede, ser vi særlig i Gammeltestamentet, og det å drive oppdragelse, det her Guds dimensjon, eller Guds perspektiv, er på en måte så integrert del av det her, det med Guds frykt og oppdragelse, at det er på en måte vanskelig å skille av fra hverandre i Gammeltestamentet. Men det å være med og lære opp egne barn, eventuelt andres barn, lære opp andre, kjempeviktig. Men så igjen, noen som har et særlig ansvar til å bringe videre. Og så er det lett kanskje i dag å være med og vurdere pastorer eller andre ledere utifra andre kriterier, at man ser på kanskje popularitet, eller evner, eller utdannelse, eller mer de sånne ytre tingene. Man kan la andre faktorer være viktige for å avgjøre, både for å komme inn i en tjeneste, men også for å hvem som er verdt å lytte til. Jeg tenker det viktigste igjen, tilbake til det som Timoteus ble utfordret på, det at du er med å holde til ordet, du er med å forkynne Guds ord, du er med å bevare denne skatten man har gitt, at det er det viktigste kriteriet. Og det med å jobbe med Guds ord, det være med å skulle dele videre, sant? Det er en type gullgraving som krever også en forvaltning og et arbeid for å være med å kunne fordype seg så man kunne ha noe å gi også til andre når man er med å forkynne. Så en forvalter, men vi skal gå litt videre. Vi har 6 punkt til her. En soldat, kanskje helt soldaten sånn som de så ut på den tiden, men i hvert fall en kanskje litt mer moderne soldat i bildet her. Vi leser vers 3-4, så tar vi også med 8-13, at vi drar det litt inn i denne kategorien, som sier det blir også litt knagget på et vis for å dele opp litt denne teksten. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Liksom som vi også sang i sangen om å være et lem i Guds hær. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål. For han vil gjøre som hærføreren vil. Så tar jeg fra 8. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde, og er av Davids ett. Dette er mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg er bundet i lenker som en forbryter, men Guds ord er ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus, og få evig herlighet. Dette er et troverdig ord. Døde vi med han, skal vi også leve med han. Holder vi ut, skal vi også herske med han. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Paulus bruker flere ganger en sånn her type militær illustrasjon. Ikke et unaturlig syn i Romerike med soldater. Jeg tror ikke en del kan være med å tenke det er en pastorjobb eller prestejobb eller menighetstype jobb, at det er et koselig og flott yrke. Jeg tror ikke det også kan være noe av det, men jeg tenker det perspektivet må vi aldri glemme også med at som leder, særlig da leder av en menighet, så står man i en krig, eller en åndelig krig, en åndskamp, også en sånn dimensjon her. Og man gjerne er dem som er hardest rammet. Det er jo typisk den som står på toppen, at det er mest strategisk for den onde å være med og sørge for at dem som er hyrden, som leder flokken, det stemmer med å falle, så vil det prege hele forsamlingen. Det er en krevende jobb, en jobb som ikke bare er enkel. Jeg har selv ikke vært så lenge pastor, jeg var pastor et par år i Trondheim Frikirke, og fikk jo erfare at det ikke trenger å være bare. Jeg var jo en del av en flokk som etter hvert året etter var der, ble splittet i to og fikk måtte kjenne på noe av også en litt indre uro, en kamp her som ikke bare ble helt sunn. Mye man kunne sagt om begge de ulike leirene her før den splittelsen, men likevel at fikk erfare også hvordan det krevde vanvittig i perioder. Og nok ene høsten, eller andre høsten der, var kanskje en av de tøffeste i mitt liv, for det tok så på. Det var såpass krevende, så det var absolutt en åndskamp der også til stede, og det preget familie, og det var mange faktorer som gjorde det tøft, altså. Og klart, det er ikke like lett å vite hva som er hva, men jeg kjente på at det som man kan merke i møte med forkynnelse og forberedelse, når man er med og skal dele, at det er ulike ting som skal være med også å gjøre en sånn prosess vanskelig. Det å ønske å tale sant, ønske å holde fast, ønske å være tydelig, at det er også en som vil ødelegge, som ikke liker når man er med og ville tale like radikalt som Guds ord. Men en god soldat, tre til punkt her, en god soldat er ikke bundet opp på dagligdags gjøremål, men er opptatt av å følge hærføreren. Det er mange ting som kan være med å binde oss. Det er noen ting vi både kan kjenne igjen i hverdagen, mange av oss. Det er mye ting som kan dra oss bort. Men det å være sånn del av en hær, det å være under Jesus, det betyr også at man er villig til å lytte til våres hærfører. Det er lett å la seg forlede, lett å glemme av det arbeidet man står i, den tjenesten man står i. Og vi utfordres til å tenke litt i militære bilder. Hvordan vil man forholde seg til en overordnet i en sånn situasjon? At det kalles her også til å lytte til også Kristus, våres øverste leder. Ikke la oss forlede til å bare fokusere på alt rundt oss, alt det dagligdagse. Men det vil følge han i alt. Et perspektiv her. Et annet perspektiv er at en soldat er opptatt av hele hæren. Vi hørte her i vers 10. Lide også for de utvalgte. At det var et perspektiv her å tenke på de andre man står sammen med. På samme måte som man da er en del av en hær, en del av i en sånn situasjon, så har du et ansvar for de du står sammen med. Og det er interessant å høre igjen Paulus som et så sterkt forbilde på en som har et perspektiv på andre. Sant? Jeg har sagt det noen runder nå, men det er jo egentlig, man tenker jo at det er jo Paulus her som trenger støtte. Det er han som har det tøft her, men han retter blikket ut. Han bruker tid å snakke om disse 18 ulike medarbeiderne sine. Bruker masse tid på å oppmuntre Timoteus. Men det er han selv som sitter i et kaldt og skjebbig fengsel og har det tøft, men han fokuserer ut. Han har omsorg for de andre. For hans del så tynger det mye mer det at folk er med gå bort ifra trua, det at folk ikke lenger, eller det folk ikke har fått høre, det ting som viktigere for han enn hvordan han selv har det. Utfordring til oss, hvordan det for din, eller du mer opptatt av det selv, eller er du mer, eller har du et perspektiv overfor de rundt deg? Det nok lett for oss alle å være mest fokusert på seg selv, men det utfordres til det rette blikket ut, til rette blikket ut på de andre. Vi en del av en familie også, hvor vi kalt til å ha omsorg. Tenkte litt på det som står i Romerne 12 her. Jeg ser litt flere ting jeg tenkte på, men blant annet her står det jo i 12:15 der med gleder med de glade, gråt med dem som gråter, holdt sammen i enighet. Ja. Så mye fint her i kapittel 12 om livet med eller det kristne fellesskapet, men den omsorgen for hverandre er kjempeviktig. Og det gjelder også i det her soldat- eller her perspektivet. Og det siste her også, at den stoler også på sin overordnet. Gjennom med å lytte til han. Kan man lese på nytt, det er noen fine ord, antageligvis også en del av en salme eller en bekjennelse som blir brukt på denne tiden. Døde vi med han, skal vi også leve med han. Holder vi ut, skal vi også herske med han. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Så et fint vers her, 12:2-13. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Det gjelder å stole på sin overordnet, stole på at det er noe som holder, noe som er sant, noe som gjelder for meg. Være en soldat som hverken er bunnet opp av det dagligdagse, men vil følge sin leder, oppta de andre og stole på sin overordnet. Vi skal gå videre. Vi har sett noe på forvalter, soldat, og så får vi det her bildet med en idrettsmann. 2:5. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. Så er det bildet av Fjellheim Runners der oppe på til høyre. Paulus bruker flere ganger sånne idrettsillustrasjoner. Vi hører både om bryting, boksing, løping, trening på ulike vis som illustrasjoner, også for en kristens tjeneste. Viktig hvis man idrettsmann, hvis man har holdt litt på, kanskje også litt seriøst med idrett på denne måten, så vet man at på ene sida så er det viktig å overholde reglene. Det gjaldt også i mer tilbake til denne tiden, de olympiske og ismittiske lekene. Veldig viktig for en idrettsmann da å skulle holde de reglene som gjaldt. Men samtidig også, ja, på ene side når det gjelder det, at man ikke skulle bli ikke skulle bli diskvalifisert. Man måtte holde en høy standard og gjøre de her tingene. Men også når det gjelder for trening. Man trenger disiplin, man trenger å skape gode rammer for seg selv. Det gjelder jo på samme måte som idrettsutøvere i dag. Skal man kunne lykkes, gjøre det bra, så trenger man å ha en god disiplin, trene ordentlig, spise ordentlig, sove skikkelig for å kunne lykkes. Så tenk også noen sånne perspektiv som er spennende, og tenk også inn i en sånn her rolle, tjeneste, kanskje særlig for noen som skal være ledere, men også for oss alle. Det med å ha en viss form for disiplin, det med disiplin, det er ikke så langt imellom disse ordene egentlig. Det å skape noen rammer, og man, kanskje en del tradisjoner som må like å snakke mer om det med åndelige disipliner, det er en del type øvelser, en del type praksiser som kan være gode egentlig, til å holde en i et liv nær Jesus, skape noen gode rammer, gode rytmer i hverdagen, så man kan holde seg nær til han, for å kunne også vokse og være en disippel som lever tett på Jesus. Det å skape gode rammer for seg selv. Men man kan tenke i menneskelige øyne så kunne Paulus nå virke som en taper i fengselet. Hvor få heier på han. Han uttrykker at en del er med å ha forlatt han. Vi leste så vidt det i 1.15, sant? Mange som har forlatt, gått bort ifra han. Man kan tenke at han hadde tapt noe, men Paulus, han var en vinner. En som hadde holdt seg nært til Jesus, en som var opptatt av, som vi skal se litt på fredagen i kapittel 4, sant? Men en som som har stridd en god strid, fullført løpet, bevart trua. Det er noen ytre ting han måtte lide, men han hadde holdt seg nær til han og skulle få en seierskrans som ikke forgår, men som varer evig. Men lyd Guds ord uansett hva folk sier, og ikke springe for å få egen berømmelse, men med fokus på fullført løp i trua og tjenesten for han. Jeg synes det er fint det bildet med å snakke om at det er med en kristen liv eller kristen tjeneste, det er mer som en maraton enn som en sprint. Sant? Vi er ikke ment til å trykke på, bruke all vår energi på en gang og bare kjenne at nå ble det for mye, få det helt opp i halsen. Jeg tror en del opplever at man går inn i tjenester, kanskje også typisk en del av folk i deres. Kanskje dere tenker selv på deres elever sin alder, ung, lovende, idealistisk, kan være med til å gå så hardt inn i en tjeneste på en sånn måte man kjenner at det ble for mye. Altså. At man trenger at det er litt hjelp til å tenke at det her er en maraton. Nå må du gjøre noen valg, ta vare på deg selv, ikke ende opp med å brenne deg opp og dette helt bort ifra det. Jeg husker jeg erfarte noen kjenninger fra tiden på bibelskolog som jeg opplevde året etterpå, noen som ble igjen og fortsatte liksom et veldig høyt trøkk i tjenesten og endte opp med å måtte ta pause, måtte reise hjem, måtte hvile. Det ble for mye. Jeg tror det er lett at man kan ende opp på en sånn måte. Har vi til kvart over eller halv? Hvordan er det? Ja, jeg tenkte først at det lå 9, det hadde bare 1 minutt, men da har jeg noen til minutt, det er bra. Men igjen, ta vær med å løpe mer som en maraton. Da trenger vi noen drikkestasjoner underveis. Det er rom for å ta noen små pauser, men det er å unngå liksom å forsvinne ut i mengden. Men det er på en måte å være i et løp hvor man jobber for å fullføre. Ikke nødvendigvis om å komme først, ikke nødvendigvis om å gjøre det best, men det å være en del av en flokk, være sammen med andre, få noen pitstopp underveis og kunne fullføre løpet. Bevare trua. Idrettsmann. Ok, vi har sett på forvalter, soldat, idrettsmann. Så har vi det neste bildet. Bonde. En som står i tjeneste. Kan se på bildet. Tenke på en bonde. Jørgen, det betyr vel faktisk jordbruker eller bonde, gårdsmann. Ikke fordi jeg er så flink på gård, men uansett. Bonden som arbeider hardt skal få først av avlingen. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg innsikt i alt. Den lokale menighet sammenlignes med en åker man skal kultivere, hvor alle troende er arbeidere sammen. Det er litt som en åker, der det kan være ugress, der det kan være kanskje dyr man må være med og beskytte mot. Man har jo selvfølgelig også disse bildene ifra. Tenkte også på hyrden som er å beskytte også mot dyr, men nå tenker vi kanskje særlig på en åker, at man der må både passe på ugress, men også dyr som kan være med og skade, være med å ødelegge, være med å skape, være med å bryte ned det som er der. Samtidig være villig til å dra opp ugress, både ting som sies, ting som forkynnes, eller folk kanskje er med og bare skaper splid, eller som er med og kanskje ikke i hele tatt vil lytte, eller kanskje jobbe mot det en sier, må være villig til å ta noen harde grep, kanskje av og til for å unngå at flokken blir ødelagt. Være med å kultivere. Um. vi kan være med og jobbe i våre åndelige åkere like ivrig som en bonde i en fysisk. Hvis man ikke villig til å jobbe, så vil det gå åken ille. Da vil det sånt bare vekse til, og vil det være med å kunne bli mer kaotisk. Det vil være lett å kunne komme også folk utenfra, være med å ødelegge, at man ikke kan være med å beskytte og skape en god plass for avlinga å vokse opp. Samtidig også må en bonde være tålmodig. Det er ikke sånn at det er en umiddelbar vekst, bare man følger noen enkle steg. Kanskje noen som er med og forkynner litt mer i den gata, men Bibelen snakker ikke om det på den måten. Av og til så krever det. Og tenker, for å stå i en tjeneste, være med og lede en flokk, så kan det være ofte at man opplever at det tar tid. Det er ikke en umiddelbar vekst. Og kanskje også i møte med mennesker at man er med og hjelper en del til å ta noen steg. Og kanskje også kjenne at det tar tid. Det tar tid med modning. For noen så kan det være en veldig eksplosjon at man ikke eksplosjon, men at det er en veldig sånn kurve hvor man virkelig får vokse, virkelig kan få noen andre muskler på kort tid, mens for andre så tar det tid. Det krever tålmodighet. På samme måte som en bonde kan ikke være med å jukse opp farta. Det er sikkert noen triks der også. Jeg kan ikke så mye om det, selv om mitt navn har noen sammenheng med det her, men at det krever tålmodighet. Du må ha noen lengre perspektiv. Sant? Igjen, kanskje tilbake til det bildet med maraton. Du kan ikke bare tenke at nå skal vi fikse det her. Du står i et lengre løp. Så det er merkelig litt forskjell på å stå i en tjeneste som på en bibelskole, hvor du har folk bare ett år i slengen, kontra å stå i en menighetssituasjon, sånn som det var tidligere. Da er det et lengre perspektiv og litt andre ting som gjør seg gjeldende. Det er noen ulike utfordringer å glede med de forskjellige tjenestene. Samtidig også en bonde fortjener sin lønn. Det var et perspektiv som Paulus er innom, blant annet i første kor, også at man er sin lønn fortjent også når man står i en åndelig tjeneste. Bonde, da har vi vært gjennom forvalter, soldat, idrettsmann og bonde. Skal vi se på da har vi tre til. Skal prøve å være litt kjappere, så vi rekker å komme gjennom de. En arbeider. Les fra 14 til 18. Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud. Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. Vend ryggen til ugudelige og tomme snakke, for de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet. Og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymenios og Philetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter med troen hos folk. Vær en arbeider som gjør en solid jobb, slik at du ikke blir til skamme når arbeidet skal inspiseres. Her hører vi et Paulus som er også utfordret i møte med vranglæra. Det må være en skikkelig jobb, en grundig jobb. Man må bygge stein på stein, og det kan ikke bare være enkle løsninger. Da må man prioritere å jobbe med Guds ord, være med å fordype seg og være med å forkynne. Det er kanskje en utfordring i dag, en del som står i tjenester, som i andre lederskap, som ikke bruker kanskje nok tid på det viktigste. Det er veldig mye annet, at mye diakonalt, og mye praktisk, og mye ditt og datt, at man ikke får prioritert det å bruke tid i ordet, så man har noe å gi, så man har noe man kan være med å forkynne, og kanskje også har nok tid til å fordype seg, og la også ordet være med å sette agenda for hva man taler, at man ikke bare deler de tingene man selv har på hjertet, eller de tingene man alltid vil snakke om, men måtte la ordet få være med og virke. Kunne gå litt i dybden og tenke det er viktig, som man har, særlig et åndelig lederskap, at man har tid til å fordype seg, så det blir substans. Man har noe mat å gi, at det bare blir luft og kjærlighet, men at det blir litt grovkost. Forkynnelse et redskap man trenger, redskap man bruker til å bygge opp, måle og reparere menighet. Skjer på tida nå, så vi må bare gå litt videre her. Falsk lære er veldig skadelig og vil kunne spre seg som koldbrann. Konkret så aktualiseres noe av gnostisk lære, selv om vi ikke vet for mye om detaljene rundt det her. Men det var en arbeider som bruker tid og kunne traktere også verktøy som dette på en sånn måte at man bygger, på en sånn måte at det blir stående, at det tåler når det skal inspiseres. Noe av det samme vi hører om i 1. Korinterne 3 også, at det holder mål. En arbeider, et kar, har to bilder igjen nå, et kar og en tjener. Vi leser her 19-22. Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften. Herren kjenner sine, og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg bort fra urett. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Det første til fint bruk, og det andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning. Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. I stort hus, Guds menighet, så er det ulike kar som kan spille en rolle i husholdningen. Det finnes de som er til Guds ære, som omtales som kar av gull og sølv, og de til vannære, de av tre og leire. Så er det noe av fokus det å være et kar som preges av å være, på en måte ha plass til Gud, være renset, være innviet, være helliget til han. Ikke være så full av oss selv, eller så full av de sånne ulike ungdommens lyster, ting som drar oss i retninger, som drar oss bort ifra han, som er med å skitne til, er med å ødelegge, er med å gjøre at vi ikke har plass til å være et kar som har plass til Gud på et vis. Men er vi et kar som er innvidd, som framfor det å søke ungdommens begjær, men heller så jage etter rettferd, etter troskap, etter kjærlighet, etter fred, så kan vi leve og være innviet til han. Vi må be om å kunne få fly, det står jo andre oversatt seg det med fly hor, eller fly ungdommens begjær. Jeg synes det er et fint vers jeg har brukt noen ganger med å man kan oppsummere med at på ene siden at man kaller det å fly hor eller fly begjær, de sånne tingene som drar oss bort ifra Jesus, eller med å skitne til, eller med å gjøre oss urein, eller med å gjøre oss uegnet til å være kar som kan være innviet til han, til bruk i Guds menighet, spille en rolle i husholdningen. Fly det, heller så jage. Andre ordet, jag, rettferd, troskap, kjærlighet og fred. Og det siste punktet som jeg har snakket litt om tidligere, i slutten av forrige time, det her med sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte, er viktig å ha mennesker rundt oss som kan stå sammen med oss også i en kristen tjeneste. Om Gud skal kunne bruke oss, som kar må vi være tomme, rene og tilgjengelige, så han kan fylle oss og bruke oss til sin ære. Men han kan heldigvis være med og rense oss. Vi må be om det. Jeg tenker igjen fint det som står i 1. Johannes, med at også i forhold til synd av ulike vis, at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synder og renser oss fra all urett. Siste punkt her, straks gå inn for lønning. Det er noen som er litt trøtt på øynene, men det hører med så sent på kvelden. Vers 23-26. Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. Men Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt. Sånn ydmykt vis til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget, så de gjør hans vilje. Tjener, dolos, tjener eller slave. Det er kanskje sånn i dag også at en del liker å bruke en del tid på kanskje mer diskusjon, ordkrig, og kanskje mindre opptatt av å virkelig egentlig fylle seg med, nære seg Guds ord. Jeg tenker at det ikke alltid trenger å være i motsetning. Jeg tror man alltid kan ende opp med at det blir et fokus primært på å snakke teologi, og ikke alltid snakke om noe som har med liv å gjøre. At det alltid blir en diskusjon. Jeg tenker det må vi, tror jeg her også, be om et tjenersinn å være med og gjøre det på en god måte. Sånn tåpelig diskusjon som ingen lærer noe av, skal du avvise. Ting som er med å skape strid. Men det er ikke en enkel oppgave å lære bort Guds ord. Satan, løgneren, står imot og forsøker å fange også lytterne med sine løgnaktige løfter. Han tjener sin oppgave å hjelpe dem ut av denne rusen som de kan bli forledet i når de ikke får høre eller ikke får møtt det sanne ord, med at det blir forvrengt. At vi må be om tålmodighet og kunne stå og pide, kunne være med og be om at de skal, kanskje at Gud en gang vil gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. Så oppsummert, mulig folk kan bruke et par minutter her på slutten, hvis dere har lyst til å bære litt i benkeradene til det her spørsmålet, før vi skal runde av. Jeg tror vi tar et par minutter til det. Hvordan av bildene stopper du særlig opp med? De er forvalter, soldat, irismann, bonde, arbeider, kar eller tjener.